15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Svetlana Živković.
Dobar dan. Na početku emisije Vesti dana. Još nema dogovora sa Esmarkom o preuzimanju Železare Smederevo. Američka kompanija Srbiji dala kontraponudu o kojoj će se vlada izjasniti sutra. Zajednička sednica vlada Makedonije i Srbije u Skoplju završena potpisivanjem 7 međudržavnih sporazuma. Ministar Aleksandar Vulin zatražio od međunarodne zajednice da ponovo pokrene istragu o ubistvu Srba u Livadicama kod Podujeva pre 14 godina. Egipatsko vojno vazduhoplovstvo napalo više meta islamske vojske kao odgovor na ubistvo 21 kopta u Libiji. Stupile na snagu nove sankcije Evropske unije zbog sukoba u Ukrajini. Rusija najavljuje kontramere. Unija sindikata prosvetnih radnika nastavlja štrajk. Sindikat radnika u prosveti odluku donosi do kraja dana. Na najnovijoj ATP listi čak 4 srpska tenisera. Pored Đokovića, koji ubedljivo drži prvo mesto, na listi su i Trojicki, Lajović i Krajinović. Vreme sutra sunčano i hladnije. Ujutro mraz, najviša dnevna temperatura 5 stepeni. Premijer Aleksandar Vučić izjavio je da je vlada kasno sinoć dobila kontraponudu Esmarka za preuzimanje Železare Smederevo. Prethodno je Srbija toj američkoj kompaniji dala svoju poslednju ponudu. Vučić je rekao da će privatizacioni savjetnik tokom dana izneti svoj stav o kontraponudi, a da će sutra ujutru to učiniti i Komisija za strateško partnerstvo. Potom će u 8 časova biti održana sednica vlade, posle koje će se premijer, kako je najavio, obratiti javnosti i saopštiti odluku o Železari. Ekonomisti i analitičari slažu se da se vlada našla u nezavidnoj situaciji i da je vreme da se zapita koliko je Esmark pouzdan partner na duži rok. Pripremila Milica Rilak.
Šta stoji u ponudi vladi i kontraponudi Esmarka u javnosti se samo nagađa. Sam premijer je potvrdio da se najteža borba oko sklapanja strateškog partnerstva za Železaru vodi oko potrošnje sirovine vredne oko 95 miliona dolara, obezbeđivanja bankarskih i garancija da će američka kompanija ostati u Smederevu na duži rok. Svi domaći mediji međutim objavljuju i različite nezvanične informacije, od one da Esmark od države traži da stane iza kredita od 200 miliona dolara za Železaru, do toga da zahtevaju da im se gas i struja naplaćuju ispod tržišne cene. Urednica Balkan magazina Jelica Putniković za RTS kaže da nije optimista u pogledu Esmarkovih namera.
To znači da oni nisu pouzdan partner, jer ako neko zloupotrebljava situaciju u kojoj je Srbija, a pritom se zna u javnosti da su neki ljudi koji su u Esmarku zapravo nekada bili u US Steelu. Znamo da je država, kada su oni došli prvi put i kupili Sartid, preuzela na sebe dugove bankama, jednostavno im dala čistu situaciju da posluju, oni su bili tu, odneli profit, ostavili dugove. Sad isti ti ljudi u Esmarku pokušavaju sebe da predstave kao spasioce i ja sam zbog toga skeptična.
Sama Železara, sa druge strane, problematično je preduzeće od kada postoji i nikada nije poslovalo po tržišnim uslovima, ocenjuje ekonomista Saša Đogović. Prema njegovom mišljenju, strateško partnerstvo sa Esmarkom imalo bi smisla samo ako bude sklopljeno na duži rok po tržišnim principima.
Znači, nema subvencija, nema dodatnih finansijskih infuzija. Ako preduzeće može se ostvariti na tržištu, to je dobro. Tako strateško partnerstvo je zdravo i to je zdravo za celokupno društvo i privredu naše zemlje. U suprotnom, to je loše, to je toksično tkivo i jednostavno treba ga odstraniti sa tržišta. Onda će se stvoriti uslovi da eventualno u nekom narednom periodu, ukoliko neko pronađe neko interesovanje, zaista pokrene te kapacitete ili da investira u nešto drugo u te kapacitete, a ne ovako jednostavno kroz subvencije da se to vegetira, održava i da novi privid rada.
Očuvanje 5000 radnih mesta i pokretanje celokupnih kapaciteta Železare do sada su bili ključni kriterijumi vlade u pregovorima sa Esmarkom. Od odlaska US Steela do danas, država sa oko 10 miliona dolara mesečno finansira rad Železare, a pitanje je i dokle će moći da joj pomaže s obzirom na to da dogovor sa MMF-om i sporazum o pridruživanju sa Evropskom unijom predviđaju ukidanje subvencija za domaću industriju čelika.
U Skoplju je održana druga zajednička sednica vlada Srbije i Makedonije, na kojoj je bilo reči o unapređenju saradnje dve države, pre svega u oblasti ekonomije. Posle sednice potpisano je 7 bilateralnih sporazuma o saradnji. Iz Skoplja, Jelena Vidić.
Kada dve susedne zemlje gaje izuzetno bliske prijateljske odnose, onda zajednička sednica vlada prođe u znaku inicijativa za jačanje ekonomske saradnje. Konkretno, razgovaralo se o projektima u oblasti infrastrukture, energetike, saobraćaja, turizma, ali i kulture i obrazovanja, rekao je premijer Vučić.
Kako i na koji način ćemo da završimo pitanje koridora 10 u isto vreme u septembru 2016. godine? Mislim također da je od velikog značaja to što radimo mnogo projekata iz oblasti energetike, dakle, to je reč o 400 kilovoltnom dalekovodskom povezivanju, to je projekat Niš-Tip, i verujem da ćemo, da će premijeri Srbije i Makedonije pre kraja ove godine, dakle u decembru ove godine, moći da otvore takvu prenosnu dalekovodsku mrežu i mislim da će to biti veliki uspeh za naše zemlje. Također smo razgovarali o izgradnji gasne interkonekcije Vranje-Kumanovo. Istovremeno smo razgovarali naravno i o izgradnji pruge koja bi vodila do grčke teritorije. To je od velikog interesa za obe zemlje.
Vučić je ocenio da je druga zajednička sednica dve vlade bila mnogo uspešnija od prve, održana juna 2013. u Beogradu.
Mi gotovo da nemamo otvorenih političkih pitanja, dakle, rešavali smo i razgovarali kako da unapredimo našu ekonomsku saradnju i mislim da kada budemo završili koridor 10, da će to da otvori dodatne mogućnosti, da dodatno ubrza sve ekonomske tokove, tokove razmene roba i usluga. Razgovarali smo čak o još jednoj stvari, da i u turističkoj ponudi izlazimo zajednički na evropska i svetska tržišta.
Makedonski premijer Nikola Gruevski kaže da su pokrenute brojne inicijative za saradnju u oblastima od interesa za građane Makedonije i Srbije.
Najgolem deo od našeto vreme za vreme na zajedničkata vlada беше посветен на точки од економијата, инфраструктурата, поврзани со градба на автопатишта, гасовод, железничка пруга, енергетски поврзувања помеѓу Македонија и Србија.
Kako je svetska ekonomska kriza pogodila i Srbiju i Makedoniju, dve zemlje provode ekonomske reforme koje podrazumevaju i mere štednje. Pa su danas u Skoplju šefovi diplomacija razgovarali i o mogućnosti da Srbija i Makedonija otvaraju zajednička diplomatska predstavništva. Također dogovoreno je da se pokrene zajednička nabavka vakcina kojom će biti ostvarene uštede u budžetu obe države. U Skoplju se danas razgovaralo i o evrointegracijama Srbije i Makedonije, ali i o nastavku berlinskog procesa za saradnju na jugoistoku Evrope. Makedonski premijer Gruevski rekao je da je antisrpske bilborde u Skoplju nedavno postavila jedna van parlamentarna stranka i da oni nikako ne održavaju stavove makedonske vlade. Premijer Aleksandar Vučić sastao se i sa predsjednikom Makedonije Đorđom Ivanovim, a sledi susret sa predsjednikom Sobranja Trajkom Veljanovskim.
Poslednjih dana svedoci smo pozitivnih koraka u ostvarivanju regionalne saradnje. Premijer Aleksandar Vučić danas je, kao što smo čuli, u Makedoniji, juče je bio u Hrvatskoj, u petak putuje u Sloveniju, a u maju u Albaniju. Vučićeva poseta Zagrebu već drugi dan izaziva pažnju javnosti, kao i poruka da će Srbija i Hrvatska uvek imati različite stavove prema Oluji, ali i prema događajima iz Drugog svetskog rata, ali da moramo da gledamo u budućnost. Nataša Ćimović.
Predsjednik vlade Aleksandar Vučić rekao je za Sarajevski dnevni avaz da je njegov odlazak na inauguraciju prve hrvatske predsjednice Kolinde Grabar-Kitarović pokazatelj želje za unapređenjem regionalne saradnje, naglašavajući da je prošlo vrijeme međusobnih političkih ponižavanja. Za hrvatskog analitičara i novinara lista 24 sata iz Zagreba Ivana Pančića, HDZ sa pozicije predsjednika države neće pogoršati saradnju sa Srbijom, jer mora da se kreće u okvirima Evropske unije. A i desnicu, kaže sada, nema ko da optužuje za jugoslovenstvo.
Taj paradoks, nevjerojatno je da kad lijevi surađuju, dakle oni su optuženi za jugoslovenstvo, izdaju nacionalnih interesa, kad desni surađuju, rade to isto. Kad je zahvalila predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović bivšim predsjednicima Mesiću i Josipoviću da se prolomio zvižduk. Niko nije zviždao Vučiću. Puno jednostavnije sve gospođi Kitarović sa Vučićem bez nekih loših predznaka nitko neće prozivati, a da Josipović isto to napravio, vjerojatno bi bio prozvan Jugoslovenom.
Profesor Fakulteta političkih nauka i bivši ambasador u Nemačkoj Ivo Visković smatra da je Vučićev odlazak na inauguraciju hrvatske predsjednice otvorio vrata za bolje odnose Srbije i Hrvatske.
Moja vječna teza je da se mora razgovarati. Razgovor ne garantuje uspjeh, ali garantovano će biti neuspjeh ako razgovora nema. Posebno u situacijama kada dođe do zastoja odnosima kao što je bilo prethodnih mjeseci odnosima sa Hrvatskom.
Visković ističe da bi sa Hrvatskom trebalo da se reši niz nerešenih pitanja kao što je pitanje nestalih. Aleksandar Popov iz Centra za regionalizam je pri stavu da je Srbija juče pokazala spremnost da se zajednički prevazilaze aktualni nesporazumi i rešavaju otvorena pitanja.
Teško biti optimista bez pokrića, se zavisi toga koliko jedna i druga strana pokažu spremnost da se neke stvari rešavaju. Propušteno je puno vremena da se reši pitanje izbjeglice i tako da sa obe strane ima puno toga da se radi, ali je potrebno da postoji taj stalni kanal i stalna dobrovolja da se to čini.
Analitičari ocenjuju da je regionalna saradnja bolja nego što je bila i da je veoma bitna za Srbiju koja, kako kažu, objektivno ima značaj u regionu.
Slušajte novosti dana. Pre tačno 14 godina u Livadicama kod Podujeva u napadu na autobus Niša ekspresa poginulo je 12 Srba raseljenih sa Kosmeta, a još 43 je povređeno. Do danas za taj zločin niko nije odgovarao. Ministar rada Aleksandar Vulin, koji je u Leposaviću otvorio most koji nosi ime najmlađe žrtve dvogodišnjeg Danila Cokića, zatražio od međunarodne zajednice na Kosovu da ponovo pokrene istragu o ubistvu Srba u Livadicama. Pripremila Davorka Tešić.
Aktiviranjem mine na magistralnom putu u selu Livadice kod Podujeva 16. februara 2001. godine dignut je u vazduh autobus kojim su raseljeni Srbi sa Kosova i Metohije u pratnji KFOR-a išli na zadušnice u Gračanicu. Na licu mesta poginulo je 10 ljudi, a još dvoje je kasnije podleglo povredama. Najmlađa žrtva zločina bio je dvogodišnji Danilo Cokić. Njegovo ime nosi most koji je danas u Leposaviću otvorio ministar rada Aleksandar Vulin.
Danila je nosila majka u naručju. Majka je bila u 8. mjesecu trudnoće. Ubili su i nju, ubili su i njega. Zato će se od danas ovaj most zvati most Danila Cokića, dvogodišnjeg ubijenog anđela, i dok je ovog mosta, i duže od ovog mosta, dok je nas, pamtit ćemo njegovo ime.
Vulin je od međunarodne zajednice zatražio da ponovo pokrene istragu o ubistvu Srba u Livadicama i da odgovorne izvede pred lice pravde. Da Srbija ne sme da odustane od rasvetljavanja tog terorističkog akta, smatra i advokat Božo Prelević, koji je u vreme napada na autobus bio savjetnik ministra unutrašnjih poslova.
Srbija to mora da radi kroz saradnju sa kosovskim institucijama, i kroz saradnju sa Euleksom, KFOR-om, tužiocima, pre svega preko Evropske unije. Nikome iz Evropske unije ne odgovara da ljude koji su vojnim sredstvima napali autobus sa civilima, da to ne bude nekažnjeno. I ovaj sud koji će biti formiran slično Haškom tribunalu za prostore Kosova i Metohije također bi mogao da se bavi tim istraživanjem.
Direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Marko Đurić izjavio je da je poražavajuće što niko nije odgovarao za zločin nad Srbima u Livadicama i dodao da to jasno pokazuje da na Kosovu ne postoji pravna država.
Direktor radiotelevizije Puls iz Šilova kod Gnjilana, Nenad Milenković, izjavio je da je Osnovni sud u Gnjilanu proglasio krivim napadače na novinara i kamermana te televizije tokom lokalnih izbora 2013. godine.
Milenković kaže da je to prvi put od 1999. da su na Kosovu i Metohiji kažnjeni napadači na srpske medijske radnike i da napad nije imao etničku, već političku pozadinu. Tokom lokalnih izbora 1. decembra 2013. ekipa je napadnuta dok je bila na terenu zbog incidenata na biračkom mestu u Pasjanu.
U novostima dana još jednom pregled najvažnijih informacija. Još nema dogovora sa Esmarkom o preuzimanju Železare Smederevo. Američka kompanija Srbiji dala kontraponudu o kojoj će se vlada izjasniti sutra. Zajednička sednica vlada Makedonije i Srbije u Skoplju završena potpisivanjem 7 međudržavnih sporazuma. Ministar Aleksandar Vulin zatražio od međunarodne zajednice da ponovo pokrene istragu o ubistvu Srba u Livadicama kod Podujeva pre 14 godina. Egipatsko vojno vazduhoplovstvo napalo više meta islamske vojske kao odgovor na ubistvo 21 kopta u Libiji. Stupile na snagu nove sankcije Evropske unije zbog sukoba u Ukrajini. Rusija najavljuje kontramere. Unija sindikata prosvetnih radnika nastavlja štrajk. Sindikat radnika u prosveti odluku donosi do kraja dana. Na najnovijoj ATP listi u prvih 100 čak 4 srpska tenisera. Pored Đokovića, koji ubedljivo drži prvo mesto, na listi su i Trojicki, Lajović i Krajinović. Vreme sutra sunčano, ali hladnije. Ujutru mraz, najviša dnevna temperatura 5 stepeni. Egipatsko vojno vazduhoplovstvo napalo je u dva talasa više meta Islamske države u Libiji, pošto je ta ekstremistička grupa objavila snimak na kojem se vidi kako su džihadisti odrubili glave egipatskim hrišćanima otetim u Libiji. Bela kuća i francuski predsjednik osudili su ubijanje nedužnih civila i najavili sastanak Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija. Zbog pogubljenja 21 kopta u Egiptu je proglašena sedmodnevna žalost. Nevena Kostadinović.
Mete egipatskih napada bile su skladišta oružja i kampovi Islamske države u gradu Derna u Libiji. Prema navodima izveštača sa terena, pogođeno je 8 ciljeva, a vojska Egipta tvrdi da je to samo početak osvete za masovno pogubljenje egipatskih hrišćana. Libijska vlada, koja je međunarodno priznata, saopštila je da su napadi izvedeni u saradnji sa libijskim snagama. S druge strane, libijski parlament iz Tripolija, inače pod kontrolom islamskih trupa koje su preuzele vlast posle pada Moamera Gadafija, osudio je napad i naveo da je reč o kršenju suvereniteta Libije. Egipatski predsjednik Abdel Fattah el-Sisi smatra da Kairo ima pravo na osvetu.
Egipat ne brani samo svoju državu, već ceo region. To radi u pravom trenutku.
S obzirom na to da Libiju kontrolišu različite grupe, analitičari upozoravaju na moguće posljedice takvih udara.
Vlada Egipta snosit će odgovornost za napade. Lako je intervenisati u Iraku ili u Siriji, ali i u Egiptu bi mogli da imaju problema sa grupama koje su regrutovane u Islamskoj državi.
To je prvi put da je Kairo javno priznao da je preuzeo vojnu akciju u susednoj Libiji. Na video snimku koji je izazvao osude celog sveta, pogubljeni su egipatski kopti u narandžastim odelima. Najviše sunitsko-islamsko telo El Azhar saopštilo je da takav čin nema nikakve veze sa religijom i ljudskim vrednostima.
Zastave Evropske unije u Briselu ispred evropskih institucija spuštene su na pola koplja u znak žalosti zbog žrtava napada u Kopenhagenu proteklog vikenda. Evropska komisija je saopštila da Unija ostaje jedinstvena u osudi terorizma, antisemitizma i svake vrste diskriminacije.
Primir je u istočnoj Ukrajini, koje je juče stupilo na snagu, ne poštuje se u potpunosti, a ukrajinske i proruske snage se međusobno optužuju za njegovo kršenje. Dok zapadni i ruski zvaničnici pozivaju na potpuno poštovanje prekida vatre, na snagu su stupile nove sankcije koje je Evropska unija uvela protiv Moskve. Detaljnije Nikola Denčić.
Povlačenje teškog naoružanja sa istoka Ukrajine i stvaranje demilitarizovane tampon zone trebalo bi da se završi za dve nedelje, ali sukobljene strane na to i dalje nisu spremne, prenose svetski mediji. Kijev je saopštio da su snage Donjecka i Luganska nastavile napade na grad Debaljcevo, dok proruski zvaničnici optužuju ukrajinsku vojsku da i dalje granatira naseljena područja. Kijev i čelnici samoproglašenih republika na istoku ostaju pri stavu da je potpuni prekid vatre uslov za povlačenje iz zone sukoba. Građanima tog područja primjer iz Minska nije donelo ono što su očekivali.
Više se ničemu ne nadamo. Videli ste koliko je bilo pokušaja da se sve reši mirnim putem. Prvi put primjer je prekršeno. Ono sada nije ni stupilo na snagu. Tako će se verovatno dešavati i u budućnosti.
Nemačka kancelarka Angela Merkel ocenila je da se primjer je uglavnom poštuje, ali da povremeni sukobi daju razlog za zabrinutost. Na zaustavljanje svih borbi pozvala je i Evropska unija. Portparol Evropske komisije Maja Kocijančić poručila je da Brisel pomno prati razvoj situacije na terenu i primjenu sporazuma iz Minska. Na snagu je stupila odluka šefova diplomatije država članica Unije o proširenju sankcija protiv Rusije na 19 novih imena i 9 pravnih lica. Rusko ministarstvo spoljnih poslova saopštilo je da će Moskva adekvatno odgovoriti na nove sankcije. Iz Kremlja poručuju da takva odluka ne doprinosi rešavanju krize i da bi dogovor iz Minska trebalo da bude dovoljan uslov za ukidanje kaznenih mera.
U Briselu upravo treba da počne sastanak 19 ministara financija eurozone posvećen dužničkoj krizi Grčke, koja po važećem privremenom ugovoru još samo do 28. februara ima pristup gotovini u Centralnoj evropskoj banci. Grčka traži od Brisela sklapanje prelaznog ugovora koji bi važio do leta i garantovao je da po hitnom zahtevu može da dobije od Evropske centralne banke kredite za otplaćivanje dospelih kreditnih rata. Javlja naš stalni dopisnik Nataša Jokić.
Posle neuspelog sastanka prošle srede, ministri financija Eurozone, koji čine takozvanu Eurogrupu, danas će pokušati da dođu do saglasnosti sa Janisom Varoufakisom, grčkim ministrom financija. U ovom času izgledi da sastanak uspe procenjuju se kao veoma slabi. Nemački ministar financija Wolfgang Schäuble jutros je izjavio da je veoma skeptičan. Šef Eurogrupe Jeroen Dijsselbloem izjavio je također da je pesimista, ocenivši da, citiram ga, Grci imaju velike ambicije, ali su njihove mogućnosti ograničene s obzirom na stanje grčke ekonomije. Očigledno, tehnički sastanci između eksperata grčkih i Evropske unije nisu dali rezultate. Grcima se prigovara, kao i prošle nedelje, da nisu došli sa dovoljno preciznim predlozima i brojčano izraženim podacima i zahtevima. Iako je i ovaj današnji sastanak Eurogrupe nazvan sastankom poslednje šanse, velika je verovatnoća da će se ministri financija Eurozone još jednom sastati u petak. Iako grčki zvaničnici kažu da im se ne žuri, grčka pregovaračka pozicija svakim danom slabi, kako zbog ubrzanog odliva kapitala koji napušta zemlju, tako i zbog velike humanitarne katastrofe, čije su žrtve pre svega 3 miliona Grka bez zdravstvenog osiguranja. Ovu socijalnu temu, međutim, evropski sagovornici Grka do sada uopšte nisu uzimali u obzir prilikom izrade plana o ritmu i načinu vraćanja duga od 370 milijardi evra, odnosno 175% bruto nacionalnog proizvoda.
U novostima dana ponovo domaće teme.
Dve osobe su povređene kada su se urušili krov i zid napuštenog pogona PKB-a u Grodskoj, rečeno je u Ministarstvu unutrašnjih poslova. Jedan radnik je teže povređen, dok je drugi na odeljenju reanimacije i u toku je dijagnostika. Kako navode u MUP-u, jutros oko 9 časova urušio se krov veličine 30 puta 20 metara, kao i deo zida te hale u kojoj je bilo 5 osoba. Istraga je u toku.
U 511 škola članica Unije sindikata prosvetnih radnika, časovi će i dalje biti skraćeni. Glavni odbor Unije odlučio je da ne prihvati sporazum o prekidu štrajka koji su prošle nedelje potpisala 2 od 4 reprezentativna sindikata. Odluku o tome da li će nastaviti ili prekinuti štrajk, sindikat radnika u prosveti trebalo bi da donese popodne. Pripremila Milka Babić.
Iako se prošle nedelje činilo da je dogovor prosvetara i ministarstva na pomolu, u nekoliko stotina škola časovi će i posle praznika biti skraćeni. Predlog posebnog kolektivnog ugovora je dobar, ali sporazum o prekidu štrajka, iako predviđa novčanu novogodišnju nagradu, nije prihvatljiv, kaže član predsjedništva Unije sindikata prosvetnih radnika Zvonimir Jović.
Unija sindikata prosvetnih radnika Srbije traži dodatne garancije Vlade Republike Srbije, a koje se odnose na rokove i visinu eventualne nadoknade koje će se isplaćivati prosvetnim radnicima. Ono što moram da istaknem da je Unija sindikata prosvetnih radnika Srbije zadovoljna kolektivnim ugovorom, ali nismo spremni na ucenu koju postavlja Ministarstvo prosvete da prvo potpišemo sporazum u ovom obliku, pa tek onda kolektivni ugovor.
Posle 3 meseca jedinstvene borbe sindikati su podeljeni, naglašava potpredsednik sindikata radnika u prosveti Srbije Miodrag Sokić.
S obzirom da su prva dva sindikata prihvatili sporazum i time nas praktično izdali u jednom momentu kada nije bilo potrebe za tim. Razumljivo je da i Unija sindikata i Sindikat radnika u prosveti Srbije u svom nezadovoljstvu su morali da reaguju. U tom smislu ja se nadam i da ćemo zajedno nastaviti da u sljedećih 10 dana dobijemo ono što još nismo dobili, a što je neophodno da bismo okončali štrajk.
Sporazum o prekidu štrajka koji je Ministarstvo prosvete ponudilo sindikatima precizira da neće biti nadoknade časova, već da nastavnici sami mogu da organizuju dopunski i dodatni rad. Protiv profesora koji su štrajkovali neće biti preduzimane nikakve mere, niti će im plata biti smanjena. Platni razredi trebalo bi da počnu da se primenjuju od januara sljedeće godine. Podsjećamo, prosvetari su štrajk započeli 17. novembra zahtevajući da budu izuzeti iz smanjenja zarada u javnom sektoru, da se odredi kada će biti završen rad na platnim razredima i potpiše poseban kolektivni ugovor.
U Srbiji je drugi dan državnog praznika.
Obeležava se Dan državnosti kao podsjećanje na 1804. godinu kada je u Orašcu kod Topole počela borba za oslobođenje od Turaka i kada je na isti dan 1835. godine Skupština u Kragujevcu proglasila Sretenjski ustav, prvi ustav Srbije.
Građani sa kojima smo razgovarali ne znaju koji praznik i zašto slavimo. Istoričari gosti naše emisije Talasanje tvrde da je razlog za to naše kratko sećanje, ali česte promjene ustava i državnih praznika koje, nažalost, dolaze sa političkim promjenama. Pripremila Ida Maričić.
Da li znate koji se danas praznik slavi?
Pa ja radim danas, verujte, tako da ništa od toga.
Pa slavimo Sretenje zato što je to dan ustavnosti, odnosno državnosti još za vreme valjda Prvog svetskog rata.
Neki, državnost.
Ne znam stvarno koji je danas praznik.
Čekajte, samo ne vem koji je. Da nije Sretenje.
A šta je to?
Pa to je dan državnosti Srbije.
A zašto se slavi? Ne znate?
Ne, sramota.
Istoričarku Branku Prpu ne iznenađuju odgovori.
To suštinski govori o tome kako je, su svi ti datumi kod nas potrošna kategorija i kako zapravo su ideološki definisani, pa svaki sistem, svaka nova vlast utemeljuje i nove datume i nove praznike.
Njen kolega Čedomir Antić svestan je našeg kratkog pamćenja i nedostatka kulture sećanja. Za njega Sretenje je od svih naših praznika ipak najbolje izabran praznik.
Zašto? Zato što 1804. godina je ugaona godina, ne samo istorije srpskog naroda i Srbije, već i Balkana. I ja ću podsjetiti da čak na socijalističkom grbu, odnosno komunističkom grbu SR Srbije, jedna godina ugaona je bila 1804. druga 1941. Ovo je minimalni broj praznika, dakle Sretenje, Sveti Sava, Vidovdan, ali prosto oni su, da kažem, najmanje sporni u celom tom sećanju kolektivnog srpskog naroda.
Branka Prpa sa druge strane smatra da dan kada je donet ustav koji nikada nije primenjen nije najsrećnije rešenje za obeležavanje Dana državnosti.
Jedna loša poruka u suštini zapravo govori o toj pravnoj nestabilnosti ili nesamostalnosti države koja donosi svoj ustav.
Sagovornici naše emisije Talasanje saglasni su ipak da često menjanje datuma praznika kao i ustava kod građana izaziva konfuziju i nesigurnost.
U galeriji Petra Dobrovića otvorena je izložba crteža tog umetnika. Ljiljana Mandić.
Osnivački fond galerije Petra Dobrovića, osnovane 1975. godine, činila su 124 umetnička dela, koja je porodica umetnika poklonila gradu Beogradu, a grad je galeriju predao na staranje Muzeju savremene umetnosti. Porodičnim testamentom 2002. godine zbirka je upotpunjena i ostalim delima Petra Dobrovića. Protekle godine publika je mogla da vidi slike tog umetnika, a sada su izloženi crteži. 50 radova iz svih perioda stvaralaštva, kaže autorka izložbe Žaklina Ratković.
Cela ideja izložbe bila da se pokaže i taj deo koji nije bio dostupan publici, koji je bio dakle malo zaklonjen od javnosti, pa čak ni istraživačima. A prema dokumentaciji Olge Dobrović postoji oko 1000 crteža koji su sačuvani do danas.
Iako je Dobrović u slikama izraziti kolorista, on sam je naglašavao da je crtež nosilac ideje.
Glavni opus njegovih crteža zapravo zauzimaju predstave ljudskih figura, to zapravo aktovi koje on crtao bukvalno tokom čitavog svog života, kao da je to neka bila opsesija da kroz tu ljudsku figuru nekako i sam dođe, da je dovede do savršenstva.
Petar Dobrović se školovao u Budimpešti, a značajan deo predstavljenih radova čine crteži nastali u Parizu između 1912. i 1914. godine. Dobrović je bio jedan od osnivača i profesora na Umetničkoj akademiji u Beogradu, gde je i živeo do smrti 1942. Njegove crteže publika može da vidi u galeriji Petra Dobrovića u ulici Kralja Petra.
Sport.
U posljednjoj utakmici 22. kola košarkaške Jadranske lige u Beogradu će igrati Crvena zvezda i Zagrebačka CD Vita. Utakmica u hali Pionir počinje u 20 časova i 30 minuta.
Odbojkaši Vojvodine 14. put u istoriji osvojili su Kup Srbije. Stevan Kovačević.
Vojvodina je trijumfovala više nego zasluženo. Partizan je poražen jer je podlegao pritisku favorita. Trener Vojvodine Strahinje Kozić.
Igrali smo sjajno, bili smo strpljivi, hrabri u pojedinim trenucima kad je to bilo potrebno. Ova ekipa ima potencijal. Ja sam ponosan na ove momke, sjajno su trenirali, sjajno su radili.
Beograđani nisu bili ni senka ekipe koja je nezaustavljiva u prvenstvu, koja je pre 20-ak dana savladala Vojvodinu usred Novog Sada 3-0. Napravljeno je bezbroj grešaka, dozvoljeno je rivalu da beleži poene u neverovatnim serijama 9-0 i 6-0. Očigledno, za ovako važne bitke, ovaj tim Partizana još nije stasao. Primač Marko Nikolić.
U tim nekim ključnim trenucima su bili stabilniji i sigurniji u sebe i zato ovakav rezultat.
Kup je pokazao da u našoj odbojci, u kojoj dominiraju mladi, ništa unapred nije sigurno. Vojvodina je to dokazala osvajanjem kupa, a Partizanu je to nauk da mu ni titula prvaka nije sigurna.
Na najnovijoj ATP listi u prvih 100 su čak 4 srpska tenisera. Pored Đokovića, koji ubedljivo drži prvo mesto, na listi su i Trojicki, Lajović i Krajinović. Opširnije u sportskom žurnalu posle novosti dana. Pre toga još podaci o vremenu. Trenutna temperatura u Beogradu je 7, u Novom Sadu 9, a u Nišu 6 stepeni. Vreme sutra.
Ujutru mraz, ponegde magla, tokom dana uglavnom sunčano, u južnom Banatu moguć olujni vetar. Jutarnja temperatura od -8 do -2, najviša dnevna od 0 do 5, u Beogradu 4 stepena.
Slušali ste novosti dana. Urednik vesti Nebojša Nikolić, ton majstor Dejan Vasović, spiker Žarko Bračević, producent Zoran Panić i urednik i voditelj emisije Svetlana Živković žele vam prijatan dan.